tani në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirë dita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe otjem me ju gjatë 15 minuta vijuese. Nga përmbajtja veçojmë. Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës janë të ndarë rreth procesit të decentralizimit. Opozita shqiptare në Maqedoni kërkoi parlamentit njohjen e Kosovës. Georgia mund të llogarisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tha nën presidenti amerikan Dick Cheney në Tbilisi. Guvernatori i Alaskës Sarah Palin e pranoi nominimin e republikanëve për nën presidente të Shteteve të Bashkuara. Generali David Petraeus thot se trupat amerikane mund të nisin të largohen nga Bagdadi verën që vjen. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Albana Isufi.
Vjen. Rikonfigurimi i UNMIK-ut i jep mundësi OSBE-s që të ketë rol më konkret në Kosovë, ka thënë shefi i UNMIK-ut Lamberto Zanjer para këshillit të përhershëm të OSBE-s. Roli i OSBE-s do të jetë më thelbësor, veçanërisht në teren dhe jo vetëm sa për të përmbushur hendekun, por edhe që të siguroj arritjet që i kemi bërë së bashku, ka thënë Zanjer. Beograd. Sekretari shtetëror në Ministrin për Kosovën Oliver Ivanović ka thënë se qeveria në Beograd nuk e ka ndryshuar qëndrimin ndaj misionit evropian dhe se i vetmi mision legal në Kosovë mbetet UNMIK-u. Nuk jemi kundër misioneve paqësore, por për praninë e tyre duhet të vendosë Kombet e Bashkuara, ka thënë Ivanović. Ai ka thënë se EULEX nuk do të shpërndahet në veri e as në enklava tjera serbe, prandaj sipas tij duhet gjetur një modus siç është UNMIK-u. Tbilisi. Nën presidenti Dick Cheney tha se Georgia mund të llogarisë në përkrajen e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Georgia's independence and sovereignty has been very important.
Pavarësia dhe sovraniteti i Gjeorgjisë kanë qenë shumë të rëndësishme dhe gjeorgjianët kanë sakrifikuar për lirinë dhe i shërbyen kauzës së lirisë në këto treva. Të gjithë gjeorgjianët meritojnë të jetojnë të lirë dhe unë besoj se ky është fati i tyre. Në zemrat e tyre gjeorgjianët kanë kurajo të madhe, ndërsa në Amerikë ka një mik të fortë dhe besnik, tha Cheney gjatë një vizite në Tbilisi. Shtëpia e Bardhë njoftoi se do jepën Gjeorgjisë 1 miliard dollar për ta ndihmuar që të marrë veten pas luftës që pati me Rusinë. Managua. Shteti Amerikës Qendrore Nicaragua ka njohur pavarësinë e rajoneve separatiste të Gjeorgjisë, Osetisë Jugore dhe Abkazisë. Me këtë lëvizje, Nicaragua bëhet shteti i parë që i bashkohet Rusisë në njohjen zyrtare të këtyre rajoneve pas luftës së muajit gusht mes Rusisë dhe Gjeorgjisë. Londër. Komandanti kryesor amerikan në Irak, generali David Petraeus, ka thënë se rënja e dhunës në Bagdad po rrit mundësinë që trupat luftarake amerikane ta lëshojnë Bagdadin që në verën e ardhshme. Në një intervistë për gazetën Financial Times, Petraeus ka thënë se kjo tërheqje është e mundur nëse këtë e lejojnë kushtet në Irak. Ankara. Presidenti Abdullah Gül të shtunën do të bëhet kreu i parë shtetëror i Turqisë që viziton Armeninë. Presidenca turke tha se Gül do të shkojë në Yerevan për të parë ndeshjen kualifikuese për Kupën Botërore me homologun Serke Sarkisian. Udhtimi i Gülit paraqet një hap përpara në përfundimin e armiqësisë pothuaj shekullore, që pasoi kishte masakrën mbi armenianët nën Perandorinë Osmane. Damask. Presidenti francez Nicolas Sarkozy është bashkuar liderëve të Sirisë, Turqisë dhe Katarit për të diskutuar mbi mbutësinë e paqes izraelito-palestineze. Diskutimet në Damask vinë një ditë pasi që Sarkozy dhe presidenti sirian Bashar al-Assad diskutuan mundësinë e bisedimeve për paqen mes Sirisë dhe Izraelit. Franca ka thënë se do të sponsorizojë këto bisedime atëherë kur të vijë koha. Sarkozy ka theksuar se Siria mund ta bindë Iranin në heqjen dorë nga programi i tij bërthamor. Dha bllokun e lajmeve, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës janë të ndarë në mendimet rreth procesit të decentralizimit. Përfaqësuesit serb në pjesën qendrore të vendit e shohin decentralizimin si zgjidhje për komunitetin serb, ndërsa ata nga veriu i Kosovës shprehen të vendosur të mos zbatojnë asnjë udhëzim të qeverisë thaçi që ka të bëjë me ndarjen e pushtetit lokal. Nga Prishtina njofton korrespondentja Radios Evropa e Lire Dona Peci.
Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës kanë mendime të ndryshme mbi decentralizimin e pushtetit vendor, i cili në javët e ardhshme pritet të dinamizohet nga ana e autoriteteve vendore dhe ndërkombëtare. Për zonjën Rada Trajkovic nga Këshilli Nacional Serb për Kosovën Qendrore, decentralizimi është mënyra vetme që mundson një formë mbrojtjeje për komunitetin serb në Kosovë nga institucionet qendrore në Prishtinë. Ajo madje ka akuzuar këto institucione për qasje diskriminuese në raport me paketën serbe.
Jedina zaštita, jedini odgovor Srba na sve to jeste institucionalno organizovanje.
Mbrojtja dhe përgjigjja vetme serbe ndaj kësaj është organizimi institucional në kuptimin e decentralizimit të pushtetit vendor, që nënkupton shtimin e komunave dhe natyrisht ruajtjen e zonave të mbrojtura, ka thënë Zonja Trajkovic. Për të është e rëndësishme që decentralizimi të nënkuptoj përfshirjen e të gjitha rajoneve ku jetojnë serbët.
Mislim da tehnički deo aktisarijevog plana pruža mogućnosti iako sa nekim elementima koje bi podrazumevale nažniju autonomiju.
Mendoj se aspekti teknik i planit të zotit Ahtisari ofron mundësi edhe pse me disa elemente që flasin për një form autonomie më të fuqishme për serbët. Kjo është e vetmja mënyrë për stabilizimin e bashkësisë serbe, tha Zonja Trajkovic. Por kolegu i saj nga Këshilli Nacional Serb për Veriun e Kosovës, Marko Jakšić, mendon ndryshe. Ai thotë se decentralizimi mund të ketë qenë i pranueshëm gjatë bisedimeve që janë mbajtur në Vjenë, por jashtë kornizave të krijimit të, siç thot ai, një shteti tjetër shqiptar me planin e Zotit Ahtisari.
Nikakva decentralizacija koju bi sprovodila vlada Hašima Tačija nije prihvatljiva za Srbe i za Srpsku.
Kurfar decentralizimi që do ta zbatonte qeveria Hašim Tačit nuk është e pranueshme për serbët dhe palën serbe në përgjithësi, tha Jakšić, duke rikujtuar dhe mbajtjen e zgjedhjeve vendore dhe të përgjithshme të Serbisë në 11 maj në Kosovë, të cilat autoritetet më të larta vendore dhe ndërkombëtare i kanë cilësuar si të paligjshme. Megjithatë, Jakšić thirret në rezultatet e këtyre zgjedhjeve dhe thotë se çdo udhëzim tjetër që vjen nga Prishtina do të jetë i papranueshëm për fshir këtu edhe krijimin e komunave të reja, të cilat ai i quajti ishuj të izoluar. Ndërkohë, autoritetet vendore përgjegjëse për procesin e decentralizimit të komunave në Kosovë janë shprehur optimist për pjesëmarrjen e serbëve kosovarë në bisedimet për ndarje të pushtetit lokal në vend. Ata kanë shprehur gatishmëri për të përfshirë në biseda të gjithë njerëzit që mund të ndikojnë pozitivisht në ecurinë e procesit, por kanë hedhur poshtë mundësinë që pjesë e këtyre bisedave të jenë edhe përfaqësuesit serb të dalë nga zgjedhjet e 11 majit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Partia Demokratike Shqiptare i ka dorëzuar kryetarit të Kuvendit të Maqedonisë rezolut për njohjen e pavarësisë së Kosovës nga ana e shkupit të zyrtar. Bashkimi Demokratik për Integrim në Pushtet thotë se pavarësia e Kosovës do të njihet shpejt, ndërsa sipas tyre PDSH-ja ka mundur të bëjë më shumë për njohjen e Kosovës sa ishte në koalicion. Kronike korespondentit ton në Shkup, Sefer Tahiri.
Partia Demokratike Shqiptare opozitës i dorëzoi kryetarit të Kuvendit të Maqedonisë Trajko Veljanovski rezolutën për njohjen e pavarësisë së Kosovës nga ana e shkupit zyrtar dhe presin që shumë shpejt ajo të vendoset në rendite për miratim nga deputetët. Në emër të grupit parlamentar të PDSH-s, deputeti Imer Aliu tha se nëse rezoluta do të jetë në rendite, kjo parti do të kthehet në punën e kuvendit, por vendimin përfundimtar do ta marrë lideri i partisë, mendu tha që
ne vlerësojmë se dhe mendojmë sekretari i parlamentit do ta shohë arsyeshme që kjo pikë vendohet shumë shpejt në rendite dhe të shohim gjithë bashkë debate interesante të deputetëve të Partisë Demokratike Shqiptare në parlamentin e Republikës Maqedonisë.
Aliu ftoi deputetët e BDI-s që të përkrahin këtë rezolutë që është në interes të shqiptarëve të Maqedonisë, ashtu siç kishin përkrahur dy deputetët e kësaj partie dhe rezolutën për të drejtat e maqedonasve të Egjeut.
Ne ofrojmë atyre që ta nënshkruajnë iniciativën për rezolutën për njohjen e pavarësisë Kosovës. Mendoj se do të bënin mirë që ta përkrahnin këtë rezolutë, pasi që këtë ka të bëjë me një interes shumë të madh shqiptarëve të Maqedonisë. Ajo është njohja sa më shpejt e pavarësisë Kosovës. Pasi që ne filluam të dalim publikisht me këto iniciativa, ato thanë se si është e mundur se PDSH-ja ka qenë pushtet dhe nuk e ka bërë. Unë atyre dhe gjithë opinionit do t'i përkujtoj se një nga 6 kërkesat e Partisë Demokratike Shqiptare ishe edhe njohja pavarësisë, e shpejt e pavarësisë Kosovës, e cila ishe edhe shkaktar që më pas Partia Demokratike Shqiptare elshoj qeverit.
Nga ana tjetër, deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim në Pushtet Ermira Mehmeti vlerëson se njohja e Kosovës nga shkupi zyrtar do të ndodhë së shpejti.
Përsa i përket procesit të njohjes së Republikës së Kosovës nga ana e qeverisë së Maqedonisë, do atë potencoj se procesi është në rrjedhë sipër Si që dini, faza e demarkacionit të kufirit ka hyrë në momentet e veta finale. Partia Demokratike Shqiptare mirë është të punoj në konsolidimin e saj të brendshëm dhe të zgjidh konfliktet e brendshme që ka dhe të mos obstruoj procesin politik duke shantazhuar me pavarësinë e Kosovës, për shkak se kishte rast që të boj njohje në Kosovës derisa ishte në pushtet.
Pa marë parasysh a do të përkrahet apo jo rezoluta e PDSH-s për njohjen e Kosovës nga deputetët, sipas kushtetutës së Maqedonisë, qeveria është ajo e cila vendos për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio from Europe.
Senatori amerikan nga Arizona, John McCain, është nominuar zyrtarisht si kandidat i Partisë Republikane për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por ylli i vërtetë i mbrëmjes mbrëm ishte nën presidentja e tij Sarah Palin. Ajo bëri prezantimin e parë para republikanëve. Korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Heather Mehi raporton nga Konventa e Republikanëve në St. Paul të Minnesotës.
Guvernatorja e Alaskës Sarah Palin ka thënë se do ta pranojë nominimin e Partisë Republikane për të garuar për nën presidente në zgjedhjet e nëntorit. Pranoj thirrjen për të ndihmuar të nominuarin ton për president që të shërbejë dhe të mbrojë Amerikën. Pranoj sfidën të një lufte të ashpër në këtë zgjedhje kundër rivaleve besim plot në një moment thelbësor për vendin ton, tha Palin në Konventën Republikane që po mbahet në St. Paul të Minnesotas. Ajo gjithashtu nuk la pa përmendur dhe zhvillimet aktuale në Kaukaz dhe qëndrimin e ardhshëm të Shteteve të Bashkuara ndaj Rusisë, sidomos në fushën e energjisë.
With Russia wanting to control a vital pipeline in the Caucasus and to divide
me Rusinë, e cila dëshiron ta kontrollojë naftësillsin kryesor në Kaukaz dhe të përçaj e friksoj alatet ta në Evropë duke përdorur energjinë si armë, ne nuk mund ta lëmë veten në mëshirën e furnizuesve të huaj, tha Palin. Kandidatura e zonjës Palin shënon herën e parë në histori që republikanët nominojnë një grua për nën presidente. Në adresimin e saj, Palin tha se përvoja e saj si prefekte një qyteti të vogël dhe si guvernatore e Alaskës i ka dhënë asaj një perspektivë realiste për botën. Ajo akuzoi të nominuarin për president të Partisë Demokratike Barack Obama për përvojë të vogël në udhëheqje dhe po ashtu kritikoi disa media që kishin vënë në pikpyetje kualifikimet e zonjës Palin për presidencë.
I'm not a member of the permanent political establishment.
Unë nuk jam antar e establishmentit të përhershëm politik dhe kam kuptuar shpejt këto ditë se nëse nuk je antar e ndonjë elite në Washington, atëherë disa media konsiderojnë se vetëm për këtë arsye je kandidat i pakualifikuar. Por kam një lajm për të gjithë reporterët dhe komentatorët. Unë nuk do të shkoj në Washington për të kërkuar mendimin e mirë të tyre, por po shkoj në Washington të shërbej njerëzve të këtij vendi të madh, tha Palin. Fjalimi i Palinit erdhi pasi që ajo u vu në veshgim të mprehtë të mediave me që u bë ditur se ajo po hetoi mbi një çështje etike në Alaskë dhe se vajza 17 vjeçare e saj e pamartuar ishte shtatzën. Pas fjalimit, Palin dhe familja e saj u shpërqafuan nga kandidati për president John McCain, i cili i bëri paraqitjen e parë në konvent. Ai do të pranojë zyrtarisht kandidaturën në fjalimin që do ta mbajë sonte.
Radio Free Europe.
Parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e emisionit. Rikonfigurimi i UNMIK-ut jep mundësi OSBE-s të ketë rol më konkret në Kosovë, thot shefi i UNMIK-ut Lamberto Zanieri. Gjeorgjia mund të llogarisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, deklaron në Tbilisi nën presidenti Dick Cheney. Sarah Palin e pranoi nominimin e republikanëve për nën presidente të Shteteve të Bashkuara. Generali David Petraeus thos se trupat amerikane mund të nisin të largohen nga Bagdadi verën që vjen. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra në edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.